Kālis Skalbe, divi draugi. Invalīds, kurš grib pirkt labās kājas zābaku, vēlas iepazīties ar otru invalīdu, kam būtu vajadzīgs kreisās kājas zābaks. Satikšanās uzvaras alejā zem liepām. Šādu sludinājumu lasīja avīzē atvaļināts kareivis Pupurs, kurš nezināja, kā tikt pie jauna zābaka savai vienīgajai kreisajai kājai. Pensija bija maza. No tās nevarēja nepaēst, jo kaujā viņš bija gan pazaudējis kāju, bet ēstgriba bija palikusi vesela. Dažreiz pa vakara krēslu viņš kaunīgi ubagoja zem liepām, bet maz viņam veicās. Laimīgos viņš traucēja, nelaimīgie gāja viņam garām. Negribēdami pie bēdām, kas viņiem jau bija, pielikt vēl svešas klāt. Cits bija īdzīgs un skops, cits vienkārši slinks, lai bāstu roku kabatā un izvilktu priekš viņa santīmu. Bet bagātniekiem ar vien trūka sīkas naudas. Tomēr tik daudz viņš bija salasījies, ka vienam zābakam pietiktu. Tāds sludinājums viņam nāca kā dieva sūtīts. Kamēr Pupurs bija pazaudējis labo kāju, viņš nejutās vairs par pilnu cilvēku. Nu viņš bija atradis sev otru pusi ar otru kāju. Tagad tev cilvēkam būs kur atspiesties. Pupurs priecājās. Otrā dienā abi invalīdi pa uzvaras aleju kliboja viens otram pretim. Pupurs, Lupstājs, viņi iepazīdamies atdeva viens otram godu, kā veci kareivi. Tad Lupstājs saņēma Pupuru zem rokas un sirsnīgi teica. Redzi, draugs, kas vienam trūkst, tas otram ir, un cieti piesit ar savu labo kāju. Tā mēs tiksim uz priekšu. Par sevi katrs mēs vairs nekur nedaram, bet par abiem kopā mēs vēl būsim kaut kas. Sniedz man savu roku un atspiedies uz manas labās kājas. Tā, kad tu liec man blakus savu kreiso kāju, es jūtu, ka mēs vēl ar pašu velnu varētu cīnīties. Tiesa gan, Pupurs atbildēja. No mums abiem kopā vēl iznāk viens brīnuma vīrs, kājas gan tikai divas kā citiem. Bet kur te divas galvas, divas sirdis un četras rokas? Nu viņi gāja pie kurpnieka un nopirka pa abiem vienu pāri zābaku. Viens apāva savu labo, otrs kreiso kāju. Nu varam iet. Bet uz kurieni? Neviens viņus negaidīja, neviens pēc viņiem neprasīja. Nekur viņi vairs nebija vajadzīgi. Viņi piesita papēžus, apgriezās un gāja. Uz priekšu vien, kāda vēja atrauta novītusi lapiņa, dejodama gāja viņiem garām. Uz kurieni lapiņa? Uz pasaules malu? Kāpēc tik priecīga lapiņa? Kas norauc no sava koka un visu pazaudējis, kas tam vairs ko bēdāt? Lapiņa dejodama atbildēja. Tāda tu mums patīc, mīļā lapiņa, Lupstājs teica. Cik viegli tu ripo, tā mēs ripojām abi ar Pupuru, ar vienu bez bēdām, vienalga, bez dibenī vai pašā ellē. Un ja mēs kādreiz uzvarējām ienaidnieku, kurš bija trīskārt stiprāks par mums, tad tikai tāpēc, ka nekā nebijāmies un ne par ko nebēdājām. Tad mēs staigājām uz abām kājām un mūs visur gaidīja. Ko tu tagad bēdāt? Kad mums pa abiem vairs tikai divas kājas, un neviens mūs negaida. Iesim reizē, lapiņ! Tā viņi gāja un nogāja pasaules malā, kur no lapām un puķiem nonāk tikai ēnas, kur putni ir bez balss un saule bez spožuma. Viņi nonāca augstā kalnā, kur beidzās debesu mala. Tur nebija ne diena, ne nakts, ne rīts, ne vakars. Bāla kā murks pus debesu karājās saule bez staru, bez siltuma. Lapiņa virpuļodama gāja pa priekšu un apstājās pie velēnu nama. Pupurs pieklauvēja. Ej, lai diekšā! Klusāk, klusāk, bērni! Iekšā atsaucās. Velēnu durvis atvērās, un uz govas kājām, lēni gorīdamās, iznāca viņiem pretī veļu māte ar bērnu uz rokas. Labvakar, velēnu māt, pieņem mūs, Mēs meklējam darba. Nākat, nākat! Došu bērnu paauklēt. Veļu māte teica un rādīja uz bērnu, kurš zvilnēja viņai uz rokām kā kams, lielu galvu, platu seju, kas bija pelēka kā zeme, biezām lūpām un plati ieplastām acīm, kuras stīvi raudzījās kaut kur prom, it kā neko neredzot. Kaspar sabādu dzīvi bija velēnu namā. Dzīve bez dzīvības. Māja bija pilna viesu. Viņi nāca, sēdās pie galdiem, ēda un dzēra. Viņi darīja visu tāpat kā dzīvē, bet tā bija tikai mānīšanās. Tukšs un skumīgs murgs. Viņi lika pie lūpām kausu, kurš neveldzēja. Viņi ēda smilšu karašas, kuras sadrupa un izjuka viņiem starp pirkstiem, kamēr viņi cēla roku pie mutes. Bet te jau nebija ne slāpju, ne izsalkuma. Viņi arī strādāja. Vīri vieno smiltīm striķus, kuri tikko bija gatavi, izira. Sievas vērpa, dzija tecēs polē un izira. Maza meitiņa sēdēja starp nobālušu puķu ēnām, kuras, kā liekas, bija atnākušas viņai līdz un pina vainadziņu. Un līdz ko vainadziņš bija gatavs un vajadzēja tik viņu sasiet, tas izira. Bet māte tukšās rokās šūpoja bērnu, kura nebija. Viņa dziedāja maigu šūpuļa dziesmu, bet dziesmas nebija. Bet pupuram gulēja uz rokām velēnietes bērns, liels un smags, plaši ieplastām acīm, kuras mirdzēja kā krēslaini ūdeņi. Kad rokas piegura, viņš atlaidās augšpēdu uz klona. Bērns zvilnēja viņam uz krūtīm. Viņš izmisis skatījās tā platā pelēkā sejā un tikko varēja vilkt elpu. Bet lupstājs sēdēja blakus un dziedāja. Vadzi pupur, viņš teica. Sviet to krupi zemē. Man te nemaz nepatīk. Te nav nekāda dzīve. Ne te ēd, ne dzer. Mānās vien. Sviet zemē. Nevaru, pupurs dvesa. Padod šurp, lupstājs teica un uzsāka vecu kara dziesmu, tā ka visa pazeme nodimdēja. Tad viņš sagrāba bērnu, un šūpoja viņu tā, ka tas acis vien sāka bolīt. Pupurs piecēlās, un nu, saspērušies uz abām kājām, viņi svieda bērnu pret sienu. Bet šis neraud neko, tik groza acis kā klucis. Atskrēja velēniete. Klusāk, klusāk, neceļa troksni manā mājā. Mēs nevaram klusāk, mēs esam dzīvi cilvēki. Redzu jau redzu, vai kādi jūs man esat aukļi, nosveiduši bērnu zemē. Ak, es muļķe, devusi ar jums bērnu auklēt. Jūs esat un paliekat karavīri. Ejiet atpakaļ virszemē, tur jūs vēl varēsiet dziedāt un karot, cik uziet. Paldies, veļamāt, un neņem par ļaunu. Ja mēs vēl kādreiz pie tevis nonāksim, tad gan gluži bez kājām. Abi draugi atvadījās, un veļu māte palaida viņus pa velēnu durvīm. Izgājuši ārā viņi apsēdās kalnā. Te brāzdamies ar spārniem gar debesu malu, tumšs ērglis lidoja viņiem garām. Ērgli, viņi sauca, aiznes mūs pasaulē. Kas jūs tādi esat? Ērglis vaicāja, viņiem apkārt riņķodams un uz zemi skatīdamies. Karavīri! Un abi bez kājām? Nu, sēstieties tikai man mugurā. Diezgan jūs barojuši manus brāļus ar cilvēku gaļu. Ērglis ņēma viņus sev uz pleciem un sāka vicināt spārnus. Viņi lidoja pa kalniem un lejām. Kā zilas jostas zem viņiem šķetinājās upes, plivinājās lauku zaļie un dzeltenie paladziņi. Labu laiku viņi lidoja pār mežiem, kuri stāvēja kā tumšas ķemmes uz pakalniem. Tad viņi nonāca gaišu lauku vidū, kur pret smaidošiem padebešiem ar zeltītiem torņiem pacēlās skaista ķēniņa pilsēta. Tā, nu jūs esat pasaulē. Ērglis nolaidās zemē un atstāja abus draugus pie pilsētas vārtiem. Rokās saķērušies, viņi staigāja pa ielām un vakarā iegriezās kādā krodziņā un lūdza naktsmāju. Vai nauda ir? Krodzinieks jautāja, abus no galvas līdz kājām aplūkodams. Nav. Nu tad jūs manis pēc variet gulēt ķēniņa pilī. Lieta bija tāda. Ķēniņa pili bija apstājuši velli, un neviens nevarēja viņā nakti pagulēt. Kas to apņēmās, tam ķēniņš apsolīja pusi no valsts un princesi par sievu. Nu labi, ies pārgulēs pilī. Viņa uzkāpa pa trepēm pils zālē. Krāsnī kurējās liela uguns, mezdama sārtus atspīdumus uz sienu spoguļiem, kuri bija melni un klusi kā nakts visapkārt. Bet uz galda bija visādi ēdieni. Draugi sēdās klāt, ēda un dzēra. Tad likās uz lāčādas krāsnes priekšā gulēt. Kājas viņi sabāza kopā, bet ar galvām nogulās viens otram pretī. Viens pret vienām zāles durvīm, otrs pret otrām. Un pūlējās acis vaļā turēt. Vai tev ir bail? Pupurs ieteicās. Bet nemaz, lupstājs atsaucās. Kas bija aiz mums? Tik nakts? Un kas būs pēc mums? Tik nakts. Melna un mīksta, kā šī lāčāda. Lupstājs muldēja, bāzdams galvu iekšā lāča villā. Lai apēd mūs deviņi vēli, būs tikai nakts. Tā viņi iemiga. Ap pusnakti sanāca vēli. Ieraudzījuši gulētājus, viņi izbijušies nesaprašanā skraidīja apkārt un brīnījās. Kas tas par zvēru? Vienā galā galva, otrā galā galva, četras rokas, divas kājas. Nē, ar to mēs galā netiksim, un viņi aizbēga, pamezdami naudas kuli. Rītā ķēniņš aicināja uzvarētājus pie sevis. Rokās saķērušies, abi draugi iegāja spožā svētku zālē. Taurētāji taurēja, un galma kungi zema noliekdamies viņus sveicināja. Ķēniņš sēdēja zelta krēslā, un viņam blakus daiļā ķēniņa meita. Sakāt man, ķēniņš teica, turēdams roku pār acīm, es lāgā nevaru saredzēt, vai jūs esat viens vai divi? No diviem viens, lupstājs atbildēja. Viņi pienāca un apsēdās uz troņa pakāpēm. Nē, jūs tak esat divi. Bet savu meitu es varu atdot tikai vienam. Kuram no jums, lai viņu dodu? Ķēniņš jautāja. Ņem tu, lupstājs teica. Kāpēc tad atkal es? Nē, lupstāj, ņem labāk tu. Pupurs vairījās. Bet abiem viņa ļoti patika. Uz troņa pakāpēm sēdēdami, viņa skatījās uz augšu daļās ķēniņa meitas sejā. Paskaties tik viņas acīs, lupstājs teica, pieliecies pupuram pie auss. Tur izskatās gluži kā debesīs. Mazi eņģelīši tur dejo un spēlē uz zelta kokles. Es jau teicu, ņem, pupurs iegrūda viņam sānos. Skaistākas jau pasaulē nav. Nē, kas nav tev, lai nav arī man. Lupstājs teica un apkampa draugu. Tad viņi piecēlās un paklanījās pret ķēniņu un daiļo princesi. Paldies par labu sirdi, kas nav vienam, lai nav arī otram. Abi draugi kā vienā balsī teica. Gan princese atradīs savu labāku precinieku. Un ķēniņš atlaida viņus ar bagātām dāvanām. Uzticīgi saķērušies rokās, viņi kāpa pa pils trepēm zemē. Pupurs vēl skatījās atpakaļ, bet lupstājs teica, kas sievu iegūst, tas draugu pazaudē. Beigas.